Екінші бас. Соң Рабби бір икон хутбалыққа Юнусты ютпаға бұйырды. Юнус үш күн, үш кеше ұзағы бұ балықтың қарнында тұрды. Юнус балықтың қарнынан Алласы Раббиге дуа етті. Бәлеге йолыққан уақытымда Раббиге ялбардым. Ол маға яуап берді. Ахреттің ішінен ярдам тіледім. Сен даусымды естің. Мені теренге, теңіз түбіне түсірдің. Оның ағынлары тұғырымнен құрсап алдылар. Бүтін суларың, емтолқынларың үстімнен өттілер. Көзлеріңнен тайдым, ама кие үйіңді тағы да көрермен дедім. Мені сулар құрсап алдылар. Түпсіз опқын мені құшағына тартты. Басым теңіз өлінлеріне оралды. Таулардың түбіне дейін түстім. Ер қарнында тиеклер мен кітлендім. Ама сен, Раби Аллам, шоңқырдан янымды алып шығардың. Яным әлсізленген заманда сені, Раби, есіме түсірдім. Дуам саға кие иңгой етті. Ялған аллаларға табынушылар өзлеріне рагимлікті көрсетушіді таслап кеттілер. Ама мен саға даңқылау сөзімен құрман келтірермен, берген сөзімді толтырарман. Құтқарылу тек Раббиде, деді. Рабби балыққа Юнусты құры ерге құсып шығармаға бұйырды. Балық та солай етті.